të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Rasti i Kosovës dhe ai i Katalonjës në Spanjë nuk janë të ngjashme, thonë ekspertët në Prishtinë. Kryeministrat e Bullgarisë, Greqisë dhe Rumanisë kanë shprehur mbështetje për synimin e Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Sulmuesi që i vrau 59 të vetë në Las Vegas i kishte 10 armë, ndërsa motivi ende mbetet misterioz. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrat e Bullgarisë, Greqisë dhe Rumanisë kanë shprehur mbështetje për synimin e Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian, duke thënë se ky integrim do të ndihmonte në garantimin e sigurisë dhe paqes rajonale. Të gjithë ne e dimë se vendi natyror i Serbisë është në Bashkimin Evropian, u tha mbrëm gazetarve kryeministri Bullgarisë Bojko Borisov pas një samiti të mbajtur në qytetin bregdetar Varna në Bullgari. Në këtë samit po ashtu kanë marrë pjesë kryeministri Greqisë Alexis Tsipras, ai Rumanis Mihai Tudose dhe presidenti Serbis Aleksandar Vučić. Ky takim ishte fokusuar në projektet e përbashkëta të infrastrukturës, të ekonomisë, energjisë dhe të sigurisë. Borisov tha se të tri shtetet antare të Bashkimit Evropian do të punojnë për ta përshpejtuar procesin e pranimit të Serbisë në BE, që aktualisht ka 28 antar. Britania është në proces të largimit nga BE-ja. Administrata e Shteteve të Bashkuara ka urdhëruar dëbimin e 15 diplomatëve të Kubës, duke akuzuar qeverinë e këtij vendi se ka dështuar të mbrojë diplomatët amerikan pas një vargu të incidenteve misterioze, në të cilat janë dëmtuar pjesëtarët e personelit diplomatik amerikan në Havanë. Sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha mbrëm se vendimi është bërë për shkak të dështimit të Kubës për të ndërmarrë masa përkatëse për mbrojtjen e diplomatëve amerikan. Zoti Tillerson më tutje ka theksuar se vendimi për tërheqjen e 60% të diplomatëve amerikan nga Kuba do të mbetet në fuqi derisa qeveria kubane të garantojë siguri për diplomatët të tanë në Kubë. Ministri i jashtëm kuban Bruno Rodriguez këtë veprim të autoriteteve amerikane ka vlerësuar si të paarsyeshëm dhe tha se administrata e Shteteve të Bashkuara është përgjegjëse për gjendjen aktuale dhe përkeqësimin e mundshëm në të ardhmen të marrëdhënieve të dyanshme. Njeriu përgjegjës për të shtënat masive në Las Vegas të Shteteve të Bashkuara i kishte më se 50 armë në 3 lokacione dhe kishte vendosur kamerë në dhomën e tij dhe në sallonin e hotelit, derisa kishte hapur zjarr kundër turmës së njerëzve në një festival të muzikës popullore, kanë thënë zyrtarët federal. Jill Schneider nga Buroja për Alkohol, Duhan dhe Armë Zjarri, më tutje u tha gazetarve mbrëmse sulmuesi Stephen Paddock i kishte 10 armatime, përfshirë municion, revolve dhe pushkë. Policia tha se ky person në 64 vjeçar kishte hapur zjarr për afro 11 minuta para 3 ditësh nga kati 32 i hotelit të Mandalay Bay në drejtim të festivalit muzikor që mbahej në terren të hapur, duke i vrar 59 të vetë dhe plagosur më tepër se 500 të tjerë. Autoritetet thonë se sulmuesi Paddock, i cili ishte gjetur i vrar në dhomën e tij të hotelit, pasi policia kishte depërtuar me dhunë, kishte vendosur kamerë brenda në një vrime në dhomën e tij për të pasur pamje derisa sulmonte me të shtëna. Motivet e këtij personi për kryerjen e këtyre vrasjeve mbeten misterioze. Autoritetet e Pakistanit i kanë ekzekutuar 3 militante të dënuar me vdekje nga një gjykatë ushtarake për shkak se kanë kryer sulme terroriste gjatë viteve të fundit, ka njoftuar ushtria. Ekzekutimet janë kryer sot në një burg në pjesën veri perëndimore të Pakistanit. Një ditë para ekzekutimeve, një grup për të drejtat e njeriut në Pakistan ka shprehur shqetësim për rritjen e dënimeve me vdekje, duke thënë se në Pakistan në prej vitit të 2014 janë ekzekutuar 477 të burgosur. Ky grup ka shpallur një fushat një javore të vetëdijsimit publik kundër ekzekutimeve para 10 tetorit, kur shënohet dita botërore kundër dënimit me vdekje. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në shtypë sot mësuam se ka shkrimi lidhur me një mocion në kuvendin e Kosovës për shkarkimin e ministrit të sërb në qeverinë e Kosovës, Rikalo. Çka është karakteristike për këtë shkrim, Zenel?
Përditshme e Kosovës sot Fatmir ka vënë pas të opozitës si dështoi mocioni i parë që kërkonte shkarkimin e ministrit nga lista serbe në qeverinë e Kosovës, Nenad Rikalo. Gazeta thekson se pushteti u arsyetua se organet kompetente shtetërore, agjencia inteligjencës dhe mekanizmat të tjerë të sigurisë nuk kishin dhënë kurfar faktësh për inkriminimin e Rikalos në krime lufte në Prishtinë, për çka tashmë kanë folur disa banorë të lagjes Dardania në kryeqytet. Gazeta vlerëson se opozita u përposht të shfrytëzoi këtë moment për ta goditur qeverinë Haradinaj, por e udhës se do të ishte që çështja të shtrohej ndryshe dhe në një aspekt më të gjerë. Në këtë kontekst, Kosova sot thekson se drejtësia do duhet të sqaronte situatën jo vetëm me antarin serb të ekzekutivit kosovar, por për shumë ngjarje të rënda kriminale që ndodhën në kohën e luftës dhe represionit të Serbisë mbi shqiptarët e Kosovës. Gazeta konsideron se nëse qeveria nuk e ndërmerr një nismë të tillë, atëherë opozita mund të hapë temat e krimeve dhe dëmëve të luftës të padive që hidhen poshtë nga gjykatat kosovare për ta trajtuar, edhe pse, si thuhet me shumë vonesë, këtë problematik komplekse dhe të injoruar, sipas gazetës, qëllimisht nga të gjitha qeveritë deri tashmë. Fatmir.
Por kryeministri Haradinaj e ka mbrojtur ministrin Nenad Rikalo. Si komentohet kjo mbrojtje në gazeta, Zenel?
E përditshme ko editore Fatmir ka vënë dukje se kryeministri Haradinaj ka treguar për veprimet që janë ndërmarrë pas publikimit të informacioneve se ministri Rikalo mund të ketë qenë i përfshirë në maltretimin e qytetarëve të Dardanisë. Haradinaj, duke u thirrur në Agjencinë e Inteligjencës, ka kundërshtuar pohimet e opozitës, e cila akuzat e banorëve të lagjes Dardania, i cilëson si të mjaftueshme se ministri nga lista serbe Rikalo ka qeni përfshirë në maltretimin e banorëve shqiptarë gjatë luftës në Kosovë. Madje, si shtekson koaditore, kryeministri Haradinaj e ka mbrojtur varcin e tij Rikalo nga akuzat e opozitës dhe disa banorëve të Prishtinës, duke thënë se po e sulmojnë ata që ja kanë uzurpuar banesën në Dardani. Ndryshe, debati rreth rastit Rikalo ka përshkallëzuar me akuza personale mes deputetëve, duke mos kursyer as familjarët, shkruan postiera shkoaditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Rastet e Katalonjës në Spanjë dhe Kosovës nuk janë të njëjta dhe është gabim të vlerësohen si të tilla, thonë ekspertët e së drejtës ndërkombëtare dhe asaj evropiane në Prishtinë. Sipas tyre, ekzistojnë një varg argumentesh që tregojnë se rastet janë të ndryshme. Nismën e Serbisë për ta krahasuar rastin e Katalonjës me atë të Kosovës, ata e vlerësojnë tendencioz dhe të dëmshëm për vetë Serbinë. Kronike Bekim Bislimit.
Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht se e drejta ndërkombëtare dhe mekanizmat ndërkombëtare janë të aplikueshëm në të gjithë botën dhe ato vlejnë për secilin vend në botë, si në rastin e Katalonisë, si në rastin e Kosovës, megjithatë rastin nga rasti dallon. Tendencat për ta barazpeshuar rastin e Katalonisë dhe atë të Kosovës, sipas tij janë të gabueshme dhe jo profesionale. Profesor Hoti thot se ekziston një listë argumentesh që e bën të dallueshëm rastin në Kosovës nga rasti Katalonisë, duke u nisur nga fakti që Spanja për dallim nga Jugosllavia vazhdon të ekzistojë si tërsi shtetërore dhe shtet sovran. Mbi këtë bazë, tendencat e njësive të saj për të shkëputur nuk marrin dritën jeshile.
Sikur Spanja të kalonte nëpër një proces të shpërbërjes, atë mendoj se çështja e pavarësisë së Katalonisë sot nuk do të diskutohet fare. E dyta konsiston në dallimin që në Kosovë është ushtruar gjenocid dhe kemi pasur shkelje masive të drejtave të njeriut. Dhe bazuar në të drejtën ndërkombëtare shtetit që shkel të drejtat e shtetasve të vet, duke i vrarë ata, madje duke ushtruar dhe gjenocid, në mënyrë automatike humb të drejtën për të qeverisur ata. Ky ka qenë rasti i Kosovës, gjasë nuk është në rasti me Katalonin.
Në rastin e Kosovës, sipas profesor Hotit, ka ekzistuar një administratë ndërkombëtare funksionale si misioni Kombeve të Bashkuara që konsiderohet si një fazë transitore ndërmjet kalimit nga një sistem në një tjetër, gjë që nuk është në rastin e Katalonisë. Mendim të ngjashëm ka dhe Mrushu Ikani, profesori të drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, pavarësia e Kosovës se rezulton nga një proces i shpërbërjes së një shteti të përbashkët të disa njësive federale, gjë që nuk është në rastin e Katalonisë në raport me Spanjën.
Po ajo që bën shumë të rëndësishme dhe që e bën diferencën në rastin konkret publik Kosovës dhe Kosova si njësi federale e shtetit jugoslav, do të kanë pasur një kalumë jo të mirë, do të na shtet si ti do të kanë dalë nga një konflikt, nga një luftë që ka kalon viktima të shumta dhe po thuj se gjatë gjithë kohës funksionimit të këtij shteti, shqiptarisë shqiptarë në vend Kosovë nuk kanë qenë barabart trajtuar dhe kanë qenë nga shumë të drejta pothuajse elementare. Gjoha cila nuk vlen dhe nuk mund thuhet që është vlen për Katalonin.
Se rastet e Katalonisë dhe Kosovës nuk janë të njëjta, këtë e kanë deklaruar edhe zyrtarët e Komisionit Evropian, por kjo deklaratë ka vënë në lëvizje autoritetet e Serbisë për të kërkuar nga Komisioni Evropian sqarim lidhur me këtë çështje. Ana Brnabić, kryeministre e Serbisë, ka thënë se do t'i drejtohet Komisionit Evropian me një letër përmes të cilës do të pyetet nëse për Bashkimin Evropian vlen vetëm një e drejtë ndërkombëtare apo ekziston ndonjë e drejtë tjetër ndërkombëtare e cila vlen për të gjitha vendet e tjera, të cilat nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian. Por profesor Hoti shpreh mendimin se përpjekjet e autoriteteve serbe për t'i vlerësuar si të barabarta rastet e Katalonisë dhe Kosovës janë të ngjashme me përpjekjet që tashmë janë bërë edhe në të kaluarën për krahasime të ngjashme.
Këto përpjekje po i shohim që janë evidente, sepse tashmë kanë filluar domethënë të bëhen vlerësime të tilla, mendoj se janë tërësisht të pandikim.
Ndërkaq profesori Ikani ka shprehur mendimin se në rast se Serbia do të insistojnë në barazvlerësimin e rasteve të Katalonisë dhe Kosovës, do të bënte gabim të madh politik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kamatat e kredive në bankat komerciale që operojnë në Kosovë vazhdojnë të jenë të larta dhe një gjë e tillë vështirëson në zhvillimin e bizneseve, thon ekspertët. Zyrtarët e qeverisë pohojnë se sistemi bankar ka ndihmuar në forcimin e sektorit privat, por përfaqësues të bizneseve thonë se disa biznese janë shuar për shkak të normave të larta të interesit. Kronike Nadije Ahmetit.
Ish guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, aktualisht ministri i financave në qeverinë e Kosovës, Bedri Hamza, tha për Radio në Evropa e Lirë se sektori financiar ka qenë ndër kontribuesit kryesor të rritjes ekonomike të vendit në vitet e fundit.
Nëse kemi një rritje të kreditimit mbi 10%, kjo nënkupton se çdo vit i kemi pas shtesë një lloj infuzioni në ekonomi mbi 200 milionë euro. Do është një prej kontribuesve kryesor dhe unë uroj edhe besoj që do të vazhdojnë të zhvillohet suksesshëm.
Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se kreditet bankave në një mënyrë dhe në një masë kanë ndikuar në zhvillimin e proceseve ekonomike, por edhe ka penguar zhvillimin e tyre për shkak të normave të larta të interesit. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, tha për Radio në Evropa e Lirë se 25% e kompanive të shuara si arsye i kanë potencuar kamatat e larta të kredive.
Nga 5 problemet që janë shuar bizneset në Kosovë, vazhdimisht del që është edhe presi lartë dhe profitet e bankës që kanë shku në dëm të bizneset dhe ka ardhejt e mbyllja tyre. Krasuar me vendet të tjera, sistemi bankar në Kosovë dhe politikat të mbrenshme ndaj bizneset janë më të shtrejtat në Balkanin Perëndimor.
A i thotë se bankat kanë paraqitur produkte të lloj-llojshme në treg, për politikat janë jo të favorshme për bizneset.
Dhe kjo është një sfidë për bizneset për të cilën nuk po zhvillohen me atë ritmin e dëshiruar. Po të ishte një interes bankar i ulti që është në perëndim nga vinë këto banka, ose një mbështetje ma korrekte ndaj bizneseve, me siguri që edhe ata do të zhvilloheshin ma shumë si biznese, por edhe vetë banka do të shtrijeshin më shumë dhe qytetarët do t'i besonin më shumë bankave që t'i ofrojnë depozitat e tyre.
Ndryshe, vitet e fundit kamatat për kredi në institucionet financiare në Kosovë kanë shënuar uljen nga 2 shifrore në 1 shifrore. Aktualisht normat efektive të interesit në bankat komerciale cilën nga 6-8% varësisht nga banka dhe lloj kredis. Ministri Hamza ndërkaq thotë se pritet që edhe në të ardhmen të ketë ulje të normave të interesit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Rasti i Kosovës dhe ai i Katalonjës në Spanjë nuk janë të ngjashme, thon ekspertët në Prishtinë. Kryeministrat e Bullgarisë, Greqisë dhe Rumanisë kanë shprehur mbështetje për synimin e Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Sulmuesi që i vrau 59 vetë në Las Vegas i kishte 10 armë, ndërsa motivi ende mbetet misterioz. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.